Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edenel. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, pagsasapubliko ng budget mamaya, inaasahang tututok sa disability sector. Pondo nito, alamin. Korte, ibinasura ang paghamon sa travel ban na ipinatupad sa India. Kung bakit, abangan. Sa Pilipinas, 7 gamot pang bakuna na bigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA. Kung anong gamot ito, ating alamin. Sa sports, UEFA Champions League matutuloy. Kaya? Sa detalye ng mga balita, inaasahang ang childcare, aged care at disability ang paglalaanan ng malaking pondo sa isa sa publikong federal budget ngayong araw. Kabilang din dito ang infrastruktura na dinagdaga ng 10 bilyong dolyar para sa loob ng 10 taon. Kabilang din sa bibigyan ng malaking pondo ang NDIS o National Disability Insurance Scheme. Ayon kay Treasurer Josh Frydenberg, ang pondong ito ay makakatulong magbigay ng trabaho para mabawasan ang unemployment rate na bababa sa 5%. Sa ganitong paraan, posibleng maibalik ang sigla ng ekonomiya ng bansa na apektado ng pandemya.
In tonight's budget, you'll see additional funding for the NDIS. This is a wonderful program. It's made a profound change to the lives of Australians with disabilities and their families. We all know stories of people who have been assisted by the NDIS. And under the coalition, the NDIS will always be fully funded. We need to ensure it continues to remain sustainable, but under the coalition, we are deeply committed to the NDIS and we'll always ensure that it's fully funded.
Sa iba pang mga balita, ibinasura ng korte ang ilang bahagi na hinamon sa ipinatupad na travel ban ng bansa laban sa India, kung saan binawalan kahit mga Australian citizens na makabalik sa bansa dahil sa dalang peligro ng coronavirus. Sa argumento ng abogado ng 73-anyos na taga Melbourne na naipit sa krisis doon, ang Biosecurity Act ay para lamang umano sa mga bagong dating sa India nang magka-krisis at hindi sa kanyang aplikante na naroon na ng higit isang taon. Depensa ng abogado ng gobyerno, ang batas ay mangingibabaw para sa kaligtasan ng mga nakararami. Tinatayang aabot sa 9,000 mga Australians ang di makabalik mula India hanggang matapos ang travel ban sa 15 ng Mayo. Nagbabala ngayon ang World Health Organization na huwag maging kampante sa posibleng pagkalat ng B.1.617 variant na coronavirus. Namataan ito noong nakaraang taon sa bansang India. Mas madali itong nakakahawa, lalo na kung hindi ugaliing maging ligtas laban sa virus. Kaya abiso nito sa mga otoridad panatilihing ipatupad ang COVID protocols para di muling malagay sa peligro. Dagdag ni WHO Director Tedros Ghebreyesus, nasa panganib na sitwasyon pa din ang lahat sa coronavirus.
Globally, we're now seeing a plateau in the number of COVID-19 cases and deaths, with declines in most regions, including the Americas and Europe, the two worst affected regions. But it is an acceptably high plateau, with more than 5.4 million reported cases and almost 90,000 deaths last week.
Samantala, balita mula sa Pilipinas, umabot na sa 7 ang bilang ng mga bakunang nabigyan ng Emergency Use Authorization o EUA sa bansa. Ayon yan sa Food and Drug Administration, ayon kay FDA Director General Eric Domingo sa ABS-CBN. Kabilang dito ang Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, BioNTech, Janssen at Moderna. Habang wala pa namang aplikasyon para sa Sinopharm vaccine, ngunit nabigyan na ito ng Emergency Use Listing o EUL ng World Health Organization noong 7 ng Mayo. Paliwanag ni Domingo, maaaring ang Department of Health na ang mag-a-apply ng EUL para sa Sinopharm. Magiging mabilis na umano ang proseso nito. Ang Sinopharm ay may limitadong epekto sa mga may edad 60 pataas. Ngunit hindi na naglalagay ng limitasyon ang WHO sa pag gamit nito sa mga may edad. Pero ayon kay Domingo, aabot ang bisa ng Sinopharm sa 79%. Hinihintay naman ng FDA na mag-apply ng EUA ang Novavax. Dahil dito, ayon sa DOH, mas marami na ang kanilang mabibilhang kumpanya ng bakuna. Bagay na makakagaan ito sa tuloy-tuloy na vaccination program ng bansa. Samantala, minamadali ngayon ng sektor ng turismo ang federal government para magbigay ng eksaktong oras kung kailan magbubukas ang biyahe papasok dito sa Australia. Dahil ang pondong nakalaan sa sektor ay nakabase sa pagbubukas ng international border sa taong 2022. Pero paliwanag ng gobyerno, di nila minamadali ang pagbubukas ng border. Dahil naghihintay pa sila ng abiso sa mismong eksperto kung ligtas na bang bubuksang muli ang international border. Buelta naman ni opposition leader Anthony Albanese, madali lang sana ang usaping ito kung naging epektibo ang gobyerno sa kanilang pamamahala ngayong may pandemya.
They have had a year to prepare in terms of quarantine and vaccinations, and they've bungled both. Whilst the quarantine system remains reliant upon hotels in the middle of CBDs, and whilst people aren't vaccinated, then there will continue to need to be restrictions on our economic activity. This is an absolute failure.
Dagdag pa ni Albanese, nagiging pipi at bingi umano ang Morrison government sa pagbibigay ng solusyon sa problema ng ekonomiya ng bansa at ang ilalabas na 2021-2022 na pondo ay di umano pang matagalang solusyon na sa kinakaharap na problema ng bansa.
This is a government that waits until there's an absolute crisis before it acts, and then it's all about political management. This budget looks like an Easter show bag. Something that's flashy, looks good in the short term, but doesn't actually last.
Sa iba pang mga balita, lumalabas sa pag-aaral ng James Cook University na kailangang aksyonan agad ng gobyerno ang masamang epekto ng patuloy na pagbuga ng carbon dioxide sa coral reefs sa buong mundo. Ayon sa mga ito, dahil sa mas malubhang polusyon ngayon, masisira ang natural na istruktura ng mga coral reefs kung saan makakaepekto ito sa paglaki sa susunod na mga panahon. Dagdag pa nito, konti lang umano ang oportunidad para maibsan ang masamang epekto nito sa mga corals. Maliban sa carbon dioxide, ang acidity at pag-init ng tubig sa dagat ay kabilang sa pumipigil para maging maayos ang paglaki ng mga corals sa dagat. Sa isang budget day protest ang ikinakasa ngayon ng climate activist na grupong Extinction Rebellion upang harangin lahat ang mga politikong pupunta sa Parliament House ngayong araw. Pupwesto ang grupo sa bunganga mismo ng Comcar Depot sa Canberra. Ayon sa mga miyembro ng grupo, gusto nilang isamang punduhan ng gobyerno silang mga nagsusulong para ibsan ang climate change. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.58 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.90 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.78 Australian cents. Sa sports, nakatenga ang eksaktong lugar kung saan gaganapin ang UEFA Champions League Finals sa Mayo at 30. Sa unang schedule, ito ay gaganapin sa Istanbul, pero dahil sa coronavirus, tinitingnan ngayon ang mga otoridad ang paglilipat nito sa Wembley Stadium sa London. Dahil taga doon din naman ang mga manlalaro. Pero ayon sa mga opisyal ng organisasyon, hindi ito posible dahil siguradong magkakaproblema. Kaya tutuloy na lang ang mga manlalaro at fans ng Chelsea at Manchester City sa Portugal. Hanggang ngayon, wala pang pinal na kasunduan ang UEFA at British government bilang solusyon sa problema, lalo na't binuksan ang usapin ng competition organizer na mag-sign ng waiver para makapasok ang media, sponsors at mga bisita sa lugar na walang quarantine. Sa ulat panahon itong araw ng Martes, 11 ng Mayo taong 2021, maaraw sa Perth at 27, maulap naman sa Adelaide at 16. habang malamig at maulan sa Melbourne at 15 degrees, maulap din sa Hobart at 13, maulan din sa Canberra at 15. Ganun ang sitwasyon din na mararanasan sa Wollongong at 19 degrees. May mga pag-ulan din dito sa Sydney at 21. Manakanakang pag-ulan din ang mararanasan sa Newcastle at 22. Payong din ang bitbitin sa Brisbane at 28. Pati sa Cairns maulan din at 29. Pero ang tindi ng sikat ng araw sa Darwin at 35. At sa Maynila magiging maulap at 29 degrees. Yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.